Ibraniyanko en surawol sappo e ɗiɗi. Ngam majum nde wodi yimɓe ɗuɓɓe kolluɓe no ɓe kolori Allah, en shendir e ko ɗume kaɗaiɗum en waɗuki ko hani ngaɗen e hakke kaɓɓuɗum en. En ngaɗu ko mbaweten waɗuki jottinen ko Allah wi'i ngaɗen. En ngaɗu hakkilo meɗen dow Yesu, maɓɓitanɗo en lawol holaki Allah, ballayɗo en holare meɗen warta kewnde. Ngam welwelo ngo o heɓata Yeso, o munyi nder torra nde o wara dow gafangal. O wannayi e shentuɗum wareki dow gafangal. Nden joni e mo ton joɗi to nyamo joɗorgal laamu Allah. Nyume dow no o munyiri nde gaɗoɓe hakke ganyimo. Non wallay on to gewron itton kammunde. On kabda e hakke, amma on jottaki to hewti ɗum wara on. On jejjiti boliɗi shembiɗinayɗe on ɗe Allah metani on kolluɗe on ɓiɓɓe maako. O wi, ɓiɗɗo am, to jomirawo eltima ta wartirɗum mere, to haɓanima bo ta yewru, ngam mo jomirawo yiɗi kanko o eltata. Nden e mo haɓana ko moye mo o jaɓi o ɓiɗɗo maako. Munye nder torra ka jaroton ngam ɗum eltuki on. Non holli Allah e jogi on bo ɓiɓɓe maako. Moye ɓiɗɗo woni mo nyako muɗum eltata? Ko moye ɓiɗɗo ɗum eltaymo? To bo on eltaka, non holli na on ɓiɓɓe on jalu en. Kadi ma en godi dayoɓe eltayɓe en, nden en kokkaɓe mangu. En ɓuray non jaɓuki eltuki ki nyako meɗen mo dow waɗani en, nden keɓen yonki ki re'ata. Dayoɓe meɗen e elta en garten no ɓe giɗi ngam sharil seɗɗa. Amma Allah e elta en ngam ɓeydari meɗen, ngam garten sheniɓe bo maako. Sharel ngel ɗum eltata neɗɗo ɗum wela sei nawɗum. Amma gaɗa ɗon ɗum wadda e adilaku e jam nder jonde eltaɗo on. Ngam majum shembiɗine juuɗe moɗon tampuɗe e koppi moɗon taggiɗi. Mo'inane koyɗe moɗon ɗate portiɗe, ngam to koyɗe moɗon taggiɗe garta na ko nafi amma ɗe koya. Ngaɗe ko mbawaton waɗuki joɗodoɗon jam e ko moye garton sheniɓe, ngam to na e jonde sheninde wala gi'ayɗo jomirawo. Pamane ko e moɗon to ndullon heɓuki barka Allah. Ngam to wongol ɗaɗol kaɗugol mauna fooɗa chaɗɗum wonna yimɓe ɗuɓɓe. To goɗɗo warta gaɗowo njenu ko mo wala kulol Allah bo Isau shoruɗo mangu muɗum ɗum afo ngam heɓa nyama nde go'o tan. On andi gaɗa ɗon nde o ɗaɓɓiti nyako maako barkiɗinamo ɗum wanyimo. O heɓayi wayluki ko o waɗuno, ko nde o ɗaɓɓiti ha e gonɗi. On garayi to wigere bo hosere Sinai nde ɗum wawata memuki godunde hiite nyamowe e ndula ɓalewa e hendu shembindu e ido dudandu e hononde. Nde Israilanko en nani hononde nden, ɓe tori to ɗum fuɗɗita ɗum metanaɓe, ngam ɓe ganni dow ko hononde nden wi'iɓe. Ko mardi memi hoccere nden dole ndi warde e kaaƴe. Musa huli e ko yi'i ha wi'i, emi hula ha emi diwna. Amma on gari hoccere Sihiyona, gariri Allah mo yonki, wato wuro Shalima ndi dow, e to mala'ika'en ɓe limatako haurutuɓe nder welwelo. On gari to kawtal afo'en Allah, ɓe ɗum windi inɗe maɓɓe nder wuro maako ton dow. On gari to Allah gaɗanowo fuu yimɓe kiita, to yonkiji aadili'en gartiraɓe kewuɓe. On gari to Yesu shiryiɗo alkawal kesal hakkunde yimɓe e Allah. On gari to ƴiƴam misaɗam metuɗam wolde ɓurde woɗuki dow ko ƴiƴam Habila wi'i. Paame, to ganyon on ɗon metuɗo, yimɓe ganyuɓe nana ko wagginɗoɓe nder duniyaru wi'iɓe ɓe ndaɗayi. To no waɗata enen ndaɗen to en ganyi on ɗon bagginɗo en daga dow? E ngel ton sharel honnonde maako dimbi duniyaru. Amma joni o waɗi alkawal o wi'i, mi dimbay duniyaru nde go'o kadi, na duniyaru tan dimbaymi amma fuu e dow. Ɗe boliɗe nde go'o kadi holli fuu ko taga ɗum dimbete ɗum ɗum itte, ngam ko dimbatako jooɗo. Ngam majum en gettu Allah, ngam en keɓi laamu ɗum dimbatako. En mawnin Allah nder kulol, mawninki ki o jaɓata, ngam Allah meɗen o hiite kalkoye.